Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon Radu Bene. Câteva sute de comercianți deținători de patente au protestat luni în fața guvernului, cerând anularea unei legi care îi obligă să treacă la o altă formă de activitate, începând cu 1 iulie, și să înceapă să utilizeze case de marcat. Răspunsul autorităților a fost prompt, și anume că nu vor renunța la interdicții. Între timp, în apărarea protestatarilor au venit socialiștii. Cel mai mare partid de opoziție, PSRM, a cerut guvernării marți, 27 iunie, să renunțe la reforma pe care a numit-o absurdă, susținând că aceasta ar putea lăsa mii de oameni fără un loc de muncă. Protestul, la care au venit nu numai comercianți din Chișinău, dar și din mai multe raioane, l-a urmărit colega noastră, Virginia Nica. Virginia, să începem cu precizarea importantă că nu toate categoriile de deținători de patentă sunt vizate de aceste interdicții legislative care vor intra în vigoare de la 1 iulie.
Noile prevederi legislative vizează, de fapt, doar pe comercianții din piețe. Nu se referă aceste reguli la prestatorii de servicii care activează în baza patentei de întreprinzător. De fapt, autoritățile încearcă de mai mult timp să impună pe comercianți să treacă la o altă formă de activitate și chiar le-au oferit un răgaz de jumătate de an pentru a face acest lucru. Însă, în continuare, comercianții sunt nemulțumiți de faptul că sunt impuși să utilizeze case de marcat.
Ar fi cam 5.000 de persoane vizate de aceste prevederi. Virginia, comercianții sunt nemulțumiți, totuși, chiar dacă guvernul le promite compensații. Care sunt solicitările, argumentele acestora?
Am discutat cu mai mulți comercianți protestatari care au venit în fața guvernului și am obținut mai multe răspunsuri, însă nu există argumente clare de ce ei refuză să utilizeze casele de marcat și să elibereze bonuri la vânzarea produselor și mărfurilor. Unii spun că sunt prea bătrâni pentru a utiliza tehnologii noi, iar alții consideră că la veniturile mici și condițiile grele în care activează, utilizarea caselor de marcat le-ar da bătăi de cap în plus. Mai sunt și cei care spun că trebuie să înregistreze o firmă pentru a utiliza casele de marcat, ceea ce denotă faptul că ei nu sunt informați clar despre ce înseamnă trecerea la activitatea economică independentă.
Virginia, opoziția socialistă a luat apărarea protestatarilor, acuzând guvernul că va lipsi astfel mii de moldoveni de posibilitatea de a-și câștiga existența. Ce argumente a invocat Partidul Socialiștilor în sprijinul acestor afirmații?
Ei susțin că, potrivit noii legi, pentru antreprenorii care vor dori să-și continue activitatea sub noua formă juridică, vor trebui să achite impozite cu mult mai mari decât acum, de peste 10 ori. Marea majoritate a acestora, mai spun socialiștii, nu vor avea bani pentru a achita asemenea impozite. De asemenea, ei consideră că în condițiile depopulării Republicii Moldova, impunerea comercianților de a trece la o altă formă de activitate ar însemna că le iau pâinea de la gură celor care muncesc.
Cum au răspuns autoritățile la cerințele protestatarilor și ce spun comercianții, ce vor face dacă nu vor fi auziți?
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, rămâne pe poziții și spune că nu va renunța la această reformă. După cum spune dumnealui, aparatul de casă este ceva normal într-o țară civilizată și avem 4.000-5.000 de patentari, dar avem 2 milioane de consumatori care au dreptul la un elementar bun de casă. De aceea el îi îndeamnă totuși pe comercianți să se informeze corect și să analizeze avantajele noi forme de activitate și să-și achiziționeze case de marcat, mai ales că acestea vor fi până la urmă, costul acestora până la urmă va fi subvenționat de stat. Comercianții solicită să continue să activeze în baza patentei de întreprinzător pentru că spun că în caz contrar ar trebui să renunțe la micile afaceri și vor trebui să plece peste hotare pentru a-și câștiga o bucată de pâine. Un ultimatum înaintat, prezentat autorităților, se referă la faptul de a impune un memorandum sau de a suspenda pentru o perioadă aplicarea noilor prevederi pentru ca să urmeze negocieri cu reprezentanții Ministerului Economiei, precum și cu reprezentanții altor instituții publice pentru a ajunge la un numitor comun și pentru a obține avantaje în continuarea activităților.
Virginia, rămânând la tema protestelor, să mai spunem că marți 27 iunie a fost și termenul limită pe care reprezentanții fermierilor l-au dat guvernului la negocierile de săptămâna trecută. Este vorba despre compensațiile pe care guvernul le-ar putea oferi agricultorilor moldoveni care spun că au ajuns în pragul falimentului din cauza prăbușirii prețurilor la cereale și oleaginoase din cauza importurilor masive din Ucraina. Fermierii au avut niște speranțe legate de recenta vizită la Bruxelles a ministrului agriculturii. Care este acum însă mărul discordiei?
Fermierii spun că se află într-o criză de timp din cauza că au nevoie de bani pentru a realiza lucrările de recoltare, iar autoritățile tergiversează un răspuns clar și alocarea acestor sume. Deși ministrul agriculturii a revenit de la Bruxelles cu promisiuni că a discutat și că ar urma să fie prezentate niște soluții din partea reprezentanților Comisiei Europene referitor la susținerea fermierilor afectați de prăbușirea prețurilor la cereale și oleaginoase, agricultorii consideră că au nevoie cât mai urgent de acești bani și nu pot aștepta mai mult de 2 luni.
A fost Virginia Nica. Liderul autoritar din Belarus, Alexandru Lukashenko, cel care se pare că a mediat încheierea scurtei revolte militare de la weekend a grupului de mercenari Wagner, a declarat marți 27 iunie că tensiunile de lungă durată dintre armata rusă și gruparea Wagner au fost prost gestionate. Nu am înțeles situația, după care ne-am gândit că se va rezolva de la sine, dar nu s-a rezolvat. Nu există eroi în această situație, a spus Lukashenko în comentarii transmise de presa de stat. Între timp, Serviciul de Securitate Rus, FSB, a anunțat că dosarul penal deschis în legătură cu revolta armată a companiei militare private Wagner a fost închis. Mai multe aflăm de la Ileana Ciurchescu.
În declarația făcută pe 27 iunie, Alexandru Lukashenko a mai spus că armata țării fusese pusă în stare totală de alertă din cauza rebeliunii militare din Rusia. Președintele Belarus a mai susținut că revolta a făcut parte dintr-o pretinsă amenințare care venea din partea Occidentului. Trebuie să fim mai puternici decât amenințarea care își aruncă din nou umbra asupra țării noastre, a spus Lukashenko, și încă o dată această amenințare vine dinspre Occident. El a susținut că poliția de frontieră din Belarus raportează aproape zilnic așa zise provocări din partea NATO. Între timp, la Moscova, Ministerul Rus al Apărării a anunțat că gruparea Wagner se pregătește să-și predea armele grele armatei ruse. Pe de altă parte, presa rusă relatează că Serviciul Federal de Informații FSB a închis dosarul penal legat de scurta rebeliune militară a grupării Wagner din 24 iunie. Renunțarea la urmărirea penală era una din condițiile acordului mediat de Lukashenko. În baza aceluiași acord, șeful miliților Wagner, Yevgeny Prigojin, ar urma să se exileze în Belarus, unde se pot duce și mercenarii săi, dacă doresc, preciza luni președintele rus Vladimir Putin. Putin și șeful grupului de mercenari Wagner, Prigojin, au reapărut amândoi în public luni după scurta rebeliune din 24 iunie. Într-un discurs televizat, Putin le-a mulțumit între altele mercenarilor și comandanților Wagner care au renunțat la revoltă pentru a evita vărsarea de sânge.
Благодарю тех солдат и командиров группы Вагнер, которые приняли единственно правильное решение.
Președintele rus a apărut totodată să sugereze că gruparea Wagner va fi dizolvată, spunând că luptătorii Wagner au de ales, pot semna un contract cu Ministerul Apărării sau alte instituții de ordine, se pot întoarce la familiile lor sau se pot muta în Belarus ca parte a acordului negociat de președintele Alexander Lukashenko.
У нас не было цели свержения существующего режима.
Tot luni, pe canalul său de Telegram, Evgeni Prigojin a postat o declarație audio în care a reafirmat că rebeliunea militară nu a fost îndreptată împotriva regimului lui Putin. De ce a intervenit președintele Belarus, se întreabă multă lume. Pe parcursul revoltei militare din 24 iunie a devenit clar că Lukashenko va sta alături de Putin. Cei doi șefi de stat au vorbit la telefon de cel puțin două ori, iar la Kremlin s-a relatat că Lukashenko a fost cel care s-a oferit să intervină ca mediator pentru că îl cunoaște personal pe Prigojin de 20 de ani. În același timp, Consiliul de Securitate din Belarus a spus că Belarus va rămâne alături de Rusia și că orice conflict în Rusia va fi, de fapt, un cadou pentru Occident. Stabilitatea regimului de la Minsk depinde de stabilitatea regimului de la Moscova, așa că Lukashenko avea tot interesul să prevină o criză majoră în Rusia, este de părere și analistul Evgeni Preiman, directorul think tank-ului Consiliul de Dialog pentru Relații Internaționale de la Minsk. Preiman a vorbit cu Deutsche Welle. Pe 24 iunie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, anunța, după încheierea scurtei rebeliuni armate, că liderul Wagner, Evgeni Prigojin, va pleca în Belarus în baza acordului mediat de Lukashenko. Cert este că acesta îl cunoaște personal pe Prigojin de mult timp, aproximativ 20 de ani, a spus între altele Peskov. Se pare că Lukashenko și Prigojin s-au întâlnit prima dată în 2002. La Sankt Petersburg, unde Prigojin, cunoscut și drept bucătarul lui Putin, avea un restaurant de succes frecventat de elita politică și financiară, relatează redacția belarusă a Europei Libere Libertatea. Se știu puține despre relația dintre Lukashenko și Prigojin, dar președintele Belarus a avut un scurt conflict cu grupul Wagner. În iulie 2020, cu puțin timp înaintea contestatelor alegeri prezidențiale din Belarus, 33 de luptători presupuși membri ai grupului Wagner au fost arestați în Belarus, bănuiți că ar vrea să destabilizeze țara, declarau autoritățile locale. Mai târziu s-a susținut că întregul conflict ar fi fost, de fapt, rezultatul unei operațiuni a serviciului secret ucrainean, iar luptătorii după două săptămâni au fost eliberați și deportați în Rusia. Pe 6 august 2020, cu trei zile înainte de alegeri, Lukashenko a acordat un interviu jurnalistului ucrainean Dmitri Gordon, iar în acest interviu l-a menționat și pe Prigojin. Citez, am vorbit de Wagner, știm cine conduce organizația, Zinia Prigojin, așa-l numesc eu. Avem cea mai bună relație, suntem foarte apropiați, a spus atunci Lukashenko. Totodată a susținut că Prigojin ar fi fost o jucărie în mâini greșite, că nu ar fi avut niciun control asupra incidentului cu luptătorii Wagner reținuți în Belarus. Prigojin ulterior a confirmat relațiile calde pe care le are cu Lukashenko.
A fost Ileana Giurchescu. Președintele american Joe Biden și alți lideri occidentali au declarat că scurta rebeliune a grupului Wagner a fost parte a unei lupte interioare în cadrul sistemului de putere din Rusia. Biden a spus că nici Statele Unite și nici aliații săi nu au fost implicați. Mesajul lui Biden a fost transmis direct rușilor prin diverse canale diplomatice, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru Securitate Națională, John Kirby, care nu a comentat răspunsul Rusiei. Relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Joe Biden a abordat criza politică din Rusia, respingând ideea că Statele Unite și aliații occidentali ar fi responsabili pentru rebeliunea eșuată condusă de mercenari. În timpul unui eveniment despre accesul la internet la Casa Albă, Biden a declarat că oficialități americane au făcut eforturi pentru a se asigura că Rusia nu poate atribui criza Occidentului. Am fost foarte clar, Occidentul nu are nicio legătură cu acest lucru, a spus Biden. El a mai afirmat că oficialitățile americane erau pregătite pentru, citez, o gamă de scenarii și că a convocat aliații la o videoconferință imediat după începerea crizei. Vom continua să evaluăm consecințele evenimentelor din acest weekend, a spus Biden. El a adăugat că Statele Unite și aliaților vor prezenta o poziție unită. Indiferent ce urmează, voi continua să mă asigur că aliații și partenerii noștri sunt strâns coordonați în felul în care interpretăm și răspundem la situație. Este important să rămânem coordonați, a spus președintele Statelor Unite. Secretarul de stat Antony Blinken declarase anterior că Statele Unite presupun că amenințarea potențială la adresa președintelui rus Vladimir Putin nu s-a încheiat. Aceasta este o poveste în curs de desfășurare, a spus Blinken duminică într-un interviu la emisiunea Face the Nation de la canalul CBS. Nu am văzut ultimul act, urmărim cu atenție. Blinken a mai spus că Prigojin a adăugat, citez, doar un nou capitol într-o carte a eșecurilor pe care Putin a scris-o pentru el însuși și pentru Rusia. Cu 16 luni în urmă, forțele rusești erau la poarta Kievului, crezând că vor ocupa orașul în câteva zile și că vor șterge Ucraina de pe hartă ca țară independentă, a spus Blinken. El a continuat, acum în acest weekend au trebuit să apere Moscova, capitala Rusiei, împotriva mercenarilor creați de Putin. Prigojin însuși, în acest incident, a formulat întrebări profunde despre premisele agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, a adăugat secretarul de stat. Rebeliunea Prigojin este un indiciu al fisurilor mai profunde de la Moscova, a spus și senatoarea Amy Klobuchar. Arată o fisură demonstrabilă în puterea lui Vladimir Putin acasă. A fost o respingere vizibilă a politicii sale de război de către un tip care a fost aliat și care a devenit clar insubordonat față de el, a spus senatoarea. Fostul director al CIA, generalul David Petraeus, a arătat că Prigojin, la fel ca și Putin, trebuie să fie acum foarte atent. Citez, ar trebui să fie foarte atent în jurul ferestrelor deschise în noua sa locație din Belarus, unde merge. Declarații ale fostului director CIA, generalul David Petraeus. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Jedeme do Ruska, mergem în Rusia, este numele unei agenții de voiaj din Cehia care organizează, chiar și în condițiile războiului declanșat de Putin împotriva Ucrainei, excursii la Moscova și Sankt Petersburg. Ajunsă în atenția presei, agenția spune că nu aprobă invazia rusească, ea este însă sprijinită și utilizată, cel puțin judecând după ecourile pe net, de persoane cu vederi proruse. Detalii are Mircea Țicudean.
După invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, autoritățile Cehiei, țară membră în NATO și Uniunea Europeană, au emis numeroase avertismente împotriva călătoriilor în Federația Rusă. Ultimele evenimente din Rusia, anume revolta nereușită a liderului mercenarilor Wagner, au dus la reactivarea recomandărilor de a părăsi Rusia, mai ales regiunile de la granița cu Ucraina. Între timp, însă, agenția Jedeme do Ruska publică pe net imagini cu cehi veseli în locuri turistice clasice din Moscova și Sankt Petersburg, de la Piața Roșie la Palatul de Iarnă sau GUM. Cea mai recentă postare, după revolta lui Prigojin, anunță că încă un grup a savurat ieri minunatele fântâni de la Peterhof. Acum ei iau parte de nopțile albe și deschiderea podurilor peste Neva. Îi așteaptă o nouă zi plină de experiențe noi. Sub această postare, un suporter al agenției o avertizează că deja încep să se intereseze de voi și dă link la articolul serverului de știri Actualnia.cz care a atras atenția primul asupra acestei curiozități. Agenția Jedeme do Ruska spune că s-a înființat în 2018 și că oferă excursii fără prejudecăți și stereotipuri în lume, inclusiv în Rusia. După invazia din Ucraina, călătoriile spre Rusia s-au complicat. Nu se mai zboară direct la Moscova sau Sankt Petersburg, ci pe ocolite, cum arată o postare recentă pe site-ul cu 20.000 de urmăritori. Ieri am trecut cu bine granița ruso-polonă și ne delectăm cu frumusețile Kaliningradului. Sub postare, un utilizator comentează, în locul vostru aș rămâne acolo, aici în Cehia nu e de trăit. Majoritatea comentariilor sprijină Kremlinul, însă nu lipsesc nici condamnările acestui tip de turism care ajută economia țării agresoare. Noi nu mergem să bem ceai cu cei de la Kremlin, se apără proprietara agenției Luție Vinterova. Mergem să cunoaștem o țară străină, monumentele și atracțiile ei. Vinterova mai spune că nu are de gând să suspende excursiile, căci toată lumea e liberă să-și aleagă destinația, iar în drumurile prin Rusia, unde ea face pe ghidul, spune că nu s-a întâlnit vreodată cu atitudini ostile. Cehia se află pe o listă de țări neprietenoase a Ministerului Rus de Externe încă dinaintea invaziei din Ucraina. Asemenea, călătorii în Rusia sunt extrem de neetice, opinează în articolul din Aktualnye.cz politologul rus stabilit la Praga din 2014, Ivan Preobrajenski. Pun pariu că oamenii ăștia ar merge liniștiți la mare în Crimea și ar lăuda de acolo condițiile minunate. Caterina Halupkova, șefa Asociației Agențiilor de Voiaj din Cehia, spune că Edemedoruska este actualmente singura care oferă asemenea excursii în Rusia. Rușii oferă vize turistice fără probleme cehilor pe 30 de zile, iar pe lângă traseul prin Polonia și Kaliningrad există și posibilitatea de a zbura acolo prin Erevan sau Istanbul. Invazia rusească din Ucraina, precedată de criza pandemică, a pus capăt fluxului de turiști nu doar spre Rusia, ci și din Rusia, cu consecințe grave pentru economia stațiunilor termale din vestul Cehiei, cum este Karlovy Vary. În anii 90, stațiunea devenise rusească, cum se plângeau unii cehi, fiind luată cu asalt de oaspeți de la răsărit, dintre care mulți s-au stabilit pe termen lung, cumpărând case, hoteluri, restaurante și așa mai departe. După anexarea Crimeei în 2014, iar după invazia pe scară largă din Ucraina încă și mai mult, sosirile de ruși din Rusia s-au oprit. Micul aeroport al stațiunii, unde pe vremuri veneau zilnic câteva avioane din Rusia, este acum practic scos din funcțiune. Site-ul cehesc de știri Seznam.cz notează că limba rusă se poate auzi și acum pe străzile din Karlovy Vary. Ea este însă vorbită de ruși stabiliți în Germania vecină sau ruși cu plăcuțe de înmatriculare nemțești. Sunt prezenți de asemenea în număr mare israelienii rusofoni. Mai ales în ultimul an, după invazia din Ucraina, unii din proprietarii ruși de hoteluri din Karlovy Vary au intrat în atenția autorităților cehești după ce au apărut pe liste de persoane sancționate de Uniunea Europeană sau direct de Cehia. În primăvară a apărut ideea confiscării bisericii ortodoxe din Karlovy Vary, subordonată Patriarhiei de la Moscova, asta după ce Patriarhul Kiril a fost sancționat de Cehia pentru sprijinirea războiului din Ucraina. Autoritățile de la Praga au renunțat însă până la urmă la confiscare, realizând că ar încălca dreptul la libertatea religioasă.
A fost Mircea Țicudean.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Revenim la actualitatea din Republica Moldova acum cu un nou episod al podcastului Reporterii, realizat de Alexandru Eftode și intitulat Cum învață Moldova.
Când spunem educație în Republica Moldova, ne gândim în primul rând la probleme și dificultăți și ne gândim la ele pentru că acestea sunt dezbătute mereu, fac obiectul multor știri și studii. Știm că salariile învățătorilor sunt mici, că învățători nu sunt destui, conținutul curriculei și calitatea studiilor sunt mereu criticate, obiceiul copiatului nu a dispărut și așa mai departe. Este genul de probleme care nu se rezolvă de tot mai niciodată. Dar, în ultima peste o jumătate de an, Europa Liberă și-a îndreptat privirile spre altceva.
Într-adevăr, așa este.
Împreună cu portalul Moldova.org și Anastasia Condruc,
sunt redactorul șef la Moldova.org.
Împreună cu tine, așadar, am căutat și găsit istorii noi și neașteptate din învățământul moldovean care arată că, în ciuda tuturor dificultăților, acesta merge înainte. Iar tu, Anastasia, aș putea spune că ai făcut un efort special.
În prezent îmi împart viața între Spania, unde locuiesc de aproape 10 ani, și Moldova. În Moldova ajung destul de des, în vizite atât pentru ca să-mi văd familia și prietenii, dar mai ales ca să muncesc. Și în ultimele luni, o mare parte din aceste vizite au fost dedicate muncii la acest proiect, la Cum învață Moldova.
Proiectul se cheamă așadar, la fel ca acest episod de podcast, Cum învață Moldova cuprinde 8 istorii despre învățământul moldovean pe care le-am spus până acum în articole și reportaje video pe site-urile Europei Libere Moldova și Moldova.org, iar acum vom spune câteva aici, în Reporterii, podcastul în care repovestim prin viu grai, pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne privească sau citească, povestim despre proiectele, temele, reportajele la care lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, inclusiv pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube. Anastasia, una din întrebările acestui proiect a fost ce se întâmplă nou în învățământul din Republica Moldova, iar una din istoriile tale este exact despre asta, despre un tip de clase noi care au fost amenajate în ultimii ani în peste 40 de școli din toată Republica Moldova, li se spune clase ale viitorului. Ce sunt aceste clase?
Clasele viitorului sunt, de fapt, niște spații de transformare digitală, așa cum le spun creatorii acestora, care, de fapt, sunt un parteneriat între guvern și diferite organizații, cât și companii. Sunt spații dotate cu foarte multe tehnologii inovatoare, începând de la o grămadă de ecrane pe care pot fi programate, de exemplu, sarcinile pentru diferite obiecte, au ochelari de realitate virtuală în care pot vedea videouri deja existente, de exemplu pe YouTube, care să le arate o temă sau un subiect la biologie, de exemplu. Au spații de programare, spații de robotică, spații de experimentare, sunt cutii întregi din care se pot crea acești roboți pe care copiii îi pot amenaja și programa singuri, până la microscop digital. Deci sunt niște spații inovatoare în care elevii interacționează sub supravegherea discretă, aș spune, a profesorului cu toate aceste tehnologii. De fapt, dacă ne uităm la educația noastră așa cum s-a făcut și se face de decenii, clasa viitorului e un spațiu care schimbă chiar și paradigma asta obișnuită de profesor care stă în fața elevilor și vorbește, elevi așezați în bănci, care privesc mereu în față și spre tablă și tot așa. Clasa viitorului e un spațiu în care sunt interconectate atât discipline, cât și felul în care elevii interacționează cu ele.
Iar clasa viitorului descrisă de tine nu este o clasă oarecare, abstractă, este o clasă concretă, dintr-o școală concretă pe care ai vizitat-o, ai stat de vorbă cu elevii, cu profesori, ai făcut un reportaj video, acesta a fost difuzat la 10 mai pe site-urile noastre și pe rețelele sociale. Care este școala și de ce ai ales să mergi anume acolo?
Da, este vorba despre Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Sipoteni, Călăraș.
Așa, și bravo, felicitări nouă, bravo!
Am ales să merg anume acolo, probabil din cauza deschiderii. Efectiv, ca orice jurnalist, am început să dau telefoane la mai multe școli unde există clasa viitorului. Mă uitam pe hartă la cele 40 de școli din toată țara în care există aceste spații. Și la Sipoteni am întâlnit deschidere.
A fost un fragment din podcastul Reporterii pe care îl puteți asculta integral pe platformele noastre digitale, inclusiv pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Președintele rus Vladimir Putin a rostit un scurt discurs la Kremlin în fața reprezentanților armatei și a structurilor de forță din Rusia, mulțumindu-le că au împiedicat ceea ce el a numit declanșarea unui război civil în urma revoltei grupului Wagner de la weekend. La eveniment, potrivit agențiilor de presă de stat, au participat 2500 de persoane, inclusiv ministrul rus al apărării Sergei Shoigu. Într-o situație dificilă, ați acționat prompt, în mod coordonat, v-ați dovedit prin fapte loialitatea față de poporul Rusiei și față de jurământul militar, dând dovadă de responsabilitate pentru soarta patriei și viitorul său, a spus liderul de la Kremlin, fără să precizeze rolul acestora în dezamăștarea crizei. Putin și cei prezenți au ținut un minut de reculegere în memoria piloților ruși care au fost uciși în timpul insurgenței. Numele acestora nu au fost menționate, la fel ca și numărul victimelor. Punem punct aici. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.